Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Du, Karianne, når jeg leser i media, så blir gjerne personlighetsforstyrrelse, liksom, det er det samme som psykopat. Det er sånn, mordere har en personlighetsforstyrrelse. Mm. Er du enig i det?
Nei.
Nei,
ikke nødvendigvis.
Nei, men det er sånn man liksom oppfatter det i media.
Ja, ja.
Eller det er liksom en vanlig tanke der ute, tror jeg.
Jeg tror det er mye myter og misforståelser knyttet til personlighetsforstyrrelser.
Ikke sant. Mm. Så nå skal vi rydde litt i dette. Mm. Vi har fått besøk av Elfrida Kvarstein. Velkommen hit.
Takk.
Du er seksjonsoverlege og første amanuensis ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
Det er riktig.
Dere har så lange, fine titler.
Veldig morsomt.
Ja. Du er en slags ekspert på personlighetsforstyrrelse, kan vi ikke si det?
Jeg jobber i hvert fall med det og har gjort det lenge.
Ja. Ikke sant? Mm. Ja. Det er bra, for nå skal vi lære. Er du enig, du, i at personlighetsforstyrrelse ofte i media blir fremstilt som noe farlig? Kjenner du igjen det?
Ja, jeg kan kjenne. Jeg tenker media kanskje fremstiller det på forskjellige måter, men at folk kanskje husker godt akkurat den farlige siden av det. At det blir veldig sånn sittende hos folk, skummelt. Ja. Men det er jo et veldig bredt begrep da.
Ja. Og nå vet jeg at du gruer deg alltid, for du får selvfølgelig spørsmålet, hva er en personlighetsforstyrrelse? Og jeg skjønner at det er vitt, men vi begynner et sted, så ser vi hvor vi havner.
Ja, ok. Da vil jeg starte med å be dere liksom tenke litt på uttrykket personlighet, og tenke litt på hvilke aspekter er det som kjennetegner en personlighet. Og det enkleste da er å kanskje samle det litt i følelsesmessige aspekter, som preger en persons utstråling eller uttrykksmåter, impulsivitet versus kontroll, altså hemmethet versus liten grad av hemmethet.
Men får jeg da spørre, jeg beklager at jeg avbryter det allerede, men betyr det da at en med personlighetsforstyrrelse har forsterket impuls og forsterket kontroll? Er det en måte å se det på?
Altså hvis du tenker alle disse aspektene som preger en personlighet, så vil en person med personlighetsforstyrrelse kanskje være på et sted som disse tingene er overdrevne eller ufleksible, skaper i hvert fall betydelige problemer eller symptomer, angst, depresjon eller store mellommenneskelige vansker.
Ja.
Vansker med å fungere på jobb og på skole.
Ja.
Det er ulike grader av dette her, da, men for å få diagnosen personlighetsforstyrrelse, så skal det være betydelige problemer. Da.
Ja, men fungerer dårlig, hvordan arter det seg? Ja,
det kan være for eksempel at man har problemer i det mellommenneskelige feltet, at man er ufleksibel, kommer opp i misforståelser eller konflikter med andre, eller er veldig genert og engstelig, og at det rett og slett er vanskelig å fungere i en sosial sammenheng som stiller krav til at du skal gjøre visse oppgaver på et visst tempo, eller på en viss måte, skal samarbeide med andre, konsentrere seg om skolearbeid, få seg en utdannelse. Det er mange sånne ting.
Mm. Nettopp. Mm. Karianne, ser du dette i ditt arbeid? Altså, kan det henge sammen med selvskading eller spiseforstyrrelser?
Ja, jeg gjør jo det. Det som er utfordrende når du jobber med det, liksom, hvis vi skal dele litt mellom symptomlidelser, da, altså det der å ha en spiseforstyrrelse, å være liksom, streve med å være deprimert, kjenne seg angstfull, versus en personlighetsforstyrrelse, så er det sånn at veldig mange, for eksempel av de som har en spiseforstyrrelse, debuterer ofte med det i veldig tidlig alder, veldig ung alder. Og kanskje gjerne i formative år, ikke sant? Hvor du er med og preger personligheten din.
Mm.
Og da å skulle finne ut av hva det ved den personen her som så engstelig eller som trekker seg unna andre, hva det som skyldes de symptomene som vi kan behandle, og som kanskje kan sånn sett enklere gå over, hva det versus det som eventuelt her en personlighetsforstyrrelse?
Mm.
Fordi at en personlighetsforstyrrelse liksom tenkt å være noe annet, men ofte så kan symptomene hos de som har fått symptomer tidlig være så fremtredende da, og sånn at de med å forme den personen du så det litt vanskelig å skille noen ganger.
Ja.
Hva dette, hva det som depresjon her, og hva det som en personlighetsforstyrrelse?
Ja.
Hva det som å være angstfylt, og hva det som å ha en engstelig personlighetsforstyrrelse, for å kalle det for det da?
Ja.
Så det er ikke alltid like lett å skille.
Nei,
Nei.
Det ser vel du også, Elfrida, for jeg lurer på, kan jeg ha en personlighetsforstyrrelse? Kan jeg være diagnostisert feil med bipolar lidelse, liksom? Hvordan vet man om man har en personlighetsforstyrrelse?
Ok, starte litt i forhold til det du sier, Karianne. At av og til så lurer jeg på, hvis jeg ser på det fra perspektivet personlighetsforstyrrelse, så har det kanskje ikke alltid så mye hensikt å skille mellom en symptomlidelse og en personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Personlighetsproblematikken debuterer gjerne i, altså kan spores tilbake i en eller annen grad til, fra barn og ungdomsalder.
Mm.
Og det ikke slik at det uforanderlig eller ikke behandelbart.
Mm.
Tvert imot er det vel litt sånn at adresserer man personlighetsmessige aspekter tidlig, så er det et større vindu for forandring hos en ungdom. Så en ungdom som selvskader for eksempel, bør egentlig få hjelp til det.
Og bli vurdert for personlighetsforstyrrelse.
Ja, ja. Eller trekker personlighetsforstyrrelser og få hjelp i forhold til det. Sånn at og personer med personlighetsforstyrrelser har ofte mye symptom. At det bygger seg opp med masse. Og spiseforstyrrelse er jo et aspekt av det.
Mm.
Så det er noe det. På spørsmålet om du har en personlighetsforstyrrelse, det tror jeg ikke
kan
jeg skal...
Kan du være så snill og fortelle meg nå?
Skal besvare svaret, men...
Du har en personlighet, hvertfall.
Ja, det er jeg enig i. Det ville vært veldig trist om jeg ikke hadde...
Alle har en personlighet, selvfølgelig. Men jeg tror at det... Hvis det slik at en person kan spore tilbake igjen fra de var ganske unge, at man alltid har vært litt... litt ekstrem eller hatt litt sterkere følelsesmessige reaksjoner på ting eller vært litt mer genert enn de fleste, og de kan liksom se at det har brakt dem opp i problemer, så kan det være et aspekt av personlighetsproblematikk i det. Så de fleste, synes jeg, når de kommer til meg eller til oss, vil de føle den type spørsmål vi stiller for å kartlegge det som mye mer treffende enn for eksempel har du angstsymptomer eller er du deprimert i perioder. De vil på en måte sette pris på det at man gjerne spør litt mer underliggende.
Hva spør du om det? Hva er typiske spørsmål?
Da vil vi for eksempel ta utgangspunkt i en mellommenneskelig situasjon for eksempel, og så vil de kanskje fortelle at de er veldig sårbare for å bli avvist for eksempel, og tenker på det veldig mye, og det preger kjæresteforhold eller mulige vennskap og sånne ting, og så vil jeg kanskje spørre litt, kan du fortelle litt om hvordan det arter seg? Og så vil de kanskje fortelle om at de misforstår lett, de tolker gjerne fort litt negativt hvis kjæresten sier et eller annet som kan gi en mistanke om at de kanskje ikke er interessert likevel og så videre. At de føler at de er overdrevet sensitive for eksempel på sånne ting. Bare for å ta ett.
Men nå tenker jeg kanskje at jeg har et snev av personlighetsforstyrrelse.
Men du, da kan jeg slenge inn og si at jeg, for mange år siden så gjorde jeg jo en studie hvor vi undersøkte personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser sånn over tid da. Så jeg gjorde mange av de intervjuene der, og det sånn, når jeg, altså for man skal virkelig ikke bagatellisere det, fordi det er jo mange ting som skal til å sammenfalle for at man får en personlighetsforstyrrelsediagnose. Men når jeg gjorde det intervjuet og kom til enkelte spørsmål, så tenkte jeg, akkurat sånn har jo jeg det også.
Ja, akkurat.
Altså sånn at jeg tenker, dette her er vel mer sånn, noe man har mer eller mindre av, og ikke nødvendigvis noe man har eller ikke har.
Nettopp. For jeg har hørt, mener jeg, at hvis man ikke har noen forstyrrelser på personen, så er man flat, altså da er man så kjedelig at det ikke noe vits å være sammen med deg, liksom. Stemmer det?
Ja, og det er klart, det er på en måte et generelt kriterie som man først må tenke, er det slik at det er problemer som medfører betydelig belastning eller problemer, Og så kan man forsøke å tenke litt sånn, hvilke aspekter er det dette handler om? Er det det følelsesmessige, sterke følelsesmessige reaksjoner, eller impulsivitet, eller sjenanse, eller hva går det i på en måte? Det vil være viktig i forhold til behandling, å forstå hva det dreier seg om.
Nå ordlegger jeg meg sikkert litt feil, men det vi snakker om nå er jo en hyggelig personlighetsforstyrrelse, for det er vel også, altså psykopati og narsissisme er vel også personlighetsforstyrrelser, er det ikke det?
Jo da.
Som er litt vanskeligere å være rundt, eller som er mer, hva skal vi si, de er mer skadelige for andre, er det ikke det? For den personlighetsforstyrrelsen vi har snakket om nå skader jo en selv.
Ja, det er litt både og. Alt det vi har snakket om hittil kan selvfølgelig ha store implikasjoner for dem som lever tett innpå. Altså hvis du for eksempel blir veldig lett sint, så er det veldig slitsomt for den personen som blir sint, men også veldig slitsomt for de som er rundt.
Selvfølgelig.
Og hvis du har hyppige impulser om selvskading eller selvmordsønsker og tanker, så er det en veldig vanskelig situasjon for den det gjelder, men det har også betydelige implikasjoner for alle rundt som er bekymret og om å passe på og så videre. Så det er veldig krevende situasjoner. Så både dette med sinne, som er et viktig aspekt som kanskje man undervurderer av og til, og dette med selvskading er liksom ting som bidrar til at mange med ulike typer personlighetsforstyrrelser har egentlig problemer som har implikasjoner i relasjoner til andre.
Ja.
Og så har du de to aspektene som du viser til. Og så er det jo litt sånn at man kan si at ja vel, enten så er du narsissistisk, eller så er du dyssosial eller psykopatisk, men det er ikke alltid at personer passer inn i disse boksene, eller disse kategoriene. Sånn at man kan ha litt trekk fra forskjellige personlighetsforstyrrelser. Mm. Ikke sant? Så det er litt kunstig å lage sånne typer.
Men er ikke det, kan vi ikke si, nå spør jeg dere begge, kan vi ikke si det om alle typer diagnoser? At det å kategorisere deg i bare en diagnose liksom reduserer deg nå? Eller misforstod jeg nå?
Jo, jeg tror nok at det blir mer og mer en sånn forståelse i mange diagnoser, at det blir det vi kaller for dimensjonalt, altså som en gradestokk, noe man har mer eller mindre av. Og det gjelder veldig når det gjelder personlighetsforstyrrelser og nyere diagnostiske definisjoner som kommer, så blir det mer og mer slik at man tenker gradert. Men
og at ting sklir over i andre.
Sånn at, men når du først sier det med narsissisme og psykopati, så er det to uttrykk som er liksom litt sånn ute.
Og det første, det?
Nei, ikke ute, altså som finnes der ute, mener jeg.
Ja, sånn, ja. Okay, jeg trodde det var liksom farlig. Nå har vi ikke flere psykopater eller narsissister, liksom.
Sant. Så i den kategorien som heter dyssosial personlighetsforstyrrelse eller antisosial personlighetsforstyrrelse, så er det kriterier som går på manglende empati, manglende respekt for lov og orden og den type ting. Hvis man har uttalt grad av manglende innlevelse og kynisme på en måte, så begynner man å være i psykopatifeltet. Så psykopati er en slags for å få undergruppe av denne dyssosiale sekken. Men man kan også kvalifisere for en sånn dyssosial personlighetsforstyrrelse uten nødvendigvis å være kynisk eller mangle empati. Fordi det kan være at man likevel har gjort ting som har brutt loven, eller man har vært aggressiv, eller at man har gjort kriminelle ting, altså rusmisbruk og sånne ting. Så det er mange, det er en veldig stor sekk knyttet til å være antisosial, psykopati er en liten del av det. Og narsissisme er jo også en sånn sekk av mange forskjellige kriterier, men hvor kjernen i det er dette med et veldig sterkt behov for bekreftelse, for å på en måte være i sentrum, og en sånn følelse av å mangle, miste litt sin selvfølelse hvis man ikke er i sentrum og får denne bekreftelsen.
Ja, man har en sånn grandiositet.
Og kan da være forbundet med en følelse av at jeg er mer verdt enn andre. Men det kan også være forbundet med en veldig usikkerhet, som man må liksom overkompensere med å på en måte hele tiden være på scenen eller i første rekke. Så det er mange avskygninger av det, og narsissistiske trekk har man ved mange tilstander, og det kan være en konsekvens av for så vidt at man har varit väldigt tillbakatrukket väldigt länge och har på en måte inte fått prövd sig så mycket som man drömmer om hur den helst ville varit på ett vis. Så jag tror jag vill liksom tänka att den mer sån maligne narcissismen som på en måte manglar empati och är liksom både lite psykopatisk och lite narcissistisk, det är nog en väldigt liten grupp.
Ja.
Och i vårt vår liksom kliniska sammanhang så är det inte dem vi ser oftast som är inför psykisk hälsa. Det vi ser inför psykisk hälsa det är i all övervikt patienter med emotionell ustabil personlighetsförstyrrelse och med undvikande personlighetsförstyrrelse och olika grader av detta.
Ja, för är det inte så att en som har en psykopatisk eller narcissistisk personlighetsförstyrrelse vill inte be om hjälp för man tänker att man är perfekt? Eller?
Ja, det vill ju vara i vart fall jag vill ju se si att det är människor som har narcissistiska drag som ber om hjälp.
Ja.
Men en person som har narcissistiska drag och heller inte ser det som problematiskt och inte ber om hjälp är ju väldigt vanskelig och på en måte hjälpa då för att se si det sånt.
Ja.
Mm. Men igen så må vi huske på det att det är för att du sätter en personlighetsförstyrrelse så ska det vara en funktionssvikt och en symptombelastning så detta är inte en sån beskrivelse av väldigt välfungerande men usympatiska människor.
Nej. Nej men jag tänker liksom det finns ju man hör ju om ledare för exempel. Alltså de folk kallar dem psykopater. Alltså jag vet inte hur riktigt eller galet det är men kan vi inte se det så att alltså när man är väldigt väldigt upptatt av att få makt så är det något som alltså när makten blir viktigare än omsorgen för sina ansatta eller sina omgivelser så är vi väl inne i detta skikte är vi inte det då?
Vi är inne i det skikte men så är det ju också en del såna beskrivelser av det att makt i sig själv förstärker en sån hybris eller en sån tanke om att jag är mer värd än andra så du ska det ska kanske vara ett skickligt gott och balanserat människa som tåler att stå i den ledarstolen utan att bli lite
full av sig själv.
Lite narcissistisk.
Vilka tankar gör du dig Karianne när du sitter och hör på Elfrida?
Nej, jag blir upptatt av två ting tror jag. Det ena är nettop det här jag syns som hänger och lite samman med det spörsmålet ditt Pia det vi är väl i färd med att bevega oss mer och mer väck nettop från att detta är en sån kategoriell förståelse att enten är du en narcissist eller så är du en undvikande personlighetsförstyrrelse alltså att det är grader man har och så är det väl då det som du sa att det är inte något man är heller, det är något man har. Så att, för när jag gjorde den studien för många år sedan så var det intressant att se för vart tidspunkt som vi målte så såg vi ju att det var färre och färre som tillfredsställde kriterierna till en personlighetsförstyrrelsediagnos.
Ja, ja.
Selv om väl det egentligen tidigare var tänkt att det var nog så statiskt och lite flexibelt och Altså, har det förändrat sig?
Ja, det har ju det. Altså, de forskning på personlighetsförstyrrelse sköt liksom fart efter 1980 när det kom någon diagnosesystem som gav kriterier och cutoffs för vad som är diagnoser på en sån lite sån forskningsmässig operationell måte. Och då blev det satt igång en del såna studier som följde befolkningar över perioder med repeterade undersökelser. Och de studierna där har ju på en måte gjort att definitionen må ändra sig lite grann. För tidigare så har man tänkt att det var uforanderliga, karaktären var liksom satt i sten och det förändrat sig inte över tid. Och det fortsatt slik att personlighetsförstyrrelse är mer beständiga lidelser som är annorledes från en period med depression eller en period med andra sådana episodiska lidelser. Men trenden är att många personlighetsdrag går tillbaka över tid. Så man blir mer rolig, man blir mindre impulsiv.
Ja, man växer det av sig liksom.
Man växer det av sig. Men så kan det, uavhängig av behandling, man växer, man roar sig en del med åren. Det sker en modning med åren. Samtidigt så är det väl också slik att det kommer lite an på vilket drag det drejer sig om. För de drag som är mer inadvänta eller mer vad ska du säga, dysforiska eller liksom tristhet och ensamhet och den typen av ting är inte säkert att det kommer sig så det är något med vad man gör som blir roligare mer än hur man kanske känner sig in i sig
Men kan det också komma av att For jeg tenker sånn, hvis du har mer en sånn unnvikende type da, ikke oppsøker sosiale sammenhenger og situasjoner og sånn, versus en som kanskje mer sånn ekspressiv, så vil den som også mer ekspressiv lettere bli fanget opp av helsevesenet, mens den unnvikende vil sitte hjemme.
Ja.
Det tror jeg et godt poeng, at det nok kanskje også lett for oss som klinikere å se problematikken med de som mer utadvendte og kommer i mer vanskelige situasjoner. Mens med en som sterkt unnvikende, så er det jo på en måte mer å snakke om det man skulle ønske seg.
Ja.
så det litt annet. Men det et veldig, vi har blitt mer og mer klar over hvor store problemer det knyttet til det å være innadvendt og unnvikende, og hvor betydelig forringelse av livskvalitet det og det arbeides jo med å forsøke å få behandlingsformer også for dem. Forløpig har vi jo mest evidensbaserte behandlinger knyttet til emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.
Det tar bokstavlig talt mer plass.
Ja, det gjør det.
Også i forskningsverden.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Det gjør det. Men ute i vårt samfunn så er det tenker jeg det likevel litt viktig at klinikere oppdaterer seg på hva som mulig å gjøre for pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Fordi vi har kontakt med personer med erfaringskompetanse, eller brukere som det kalles, og de kan fortelle rundt omkring i Norge at det veldig klinikeravhengig hvordan de møtes, om de gjøres en ordentlig utredning og hva slags behandlingstilbud de har. Så det er litt for avhengig av klinikers interesse felt. Så det er litt behov, tenker jeg, for å slå et slag for å få standarden opp i Norge.
Ja, og det, vi har tenkt å komme litt tilbake til det, for grunnen til at jeg fanget det opp var en artikkel om at det positive, man ser positive ting i behandlingsformen. Ja, at det skjer bra ting der da, på behandlingssiden.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Men det jeg lurer på nå først, det hva kommer en personlighetsforstyrrelse av?
Det arvelige komponenter knyttet til personlighet og også knyttet til personlighetsforstyrrelse. Men arv og miljø veldig vanskelig å skille. For hvis du har en arvelig tilbøyelighet til visse temperamentsfaktorer, eller at du har sterke følelsesmessige reaksjoner eller sånne ting, så er det sannsynlig at dem du vokser opp sammen med, som utgjør ditt oppvekstmiljø, har noen av de samme trekkene. Det vil også bidra til at ditt oppvekstmiljø kanskje blir på en eller annen måte farget av de samme problemene. Så arv og miljø påvirker hverandre, men uavhengig av, så der en viss arvelig til sårbarhet, men det som vi tror veldig avgjørende for at det faktisk blir personlighetsforstyrrelse, har å gjøre med det tidlige oppvekstmiljøet, omsorgen du får i starten, tilknytningen mellom omsorgspersoner og barnet, og det viktige at den tilknytningssituasjonen tryggest mulig. En trygg tilknytningssituasjon, da vil barnet utvikle et mer robust og sunnere forhold til seg selv, og ha lettere for å knytte seg til andre senere, ha større forståelse for altså dette at vi søker samspill, hjelp for samspill, men dette at et barn naturlig søker hjelp når det blir urolig eller lei seg eller et eller annet, hvis den utvekslingen der forstyrres fordi mor eller far ikke er tilgjengelig eller syke selv eller at det kommer et fryktelement inn.
Eller at de foraktfulle eller spydige eller
ikke sant?
At de nedvurderer barnet.
Ja. Så mange personer med personlighetsforstyrrelse vil ha ganske sterke historier av omsorgssvikt i, i oppveksten.
Men gjelder ikke dette egentlig ganske mange psykiske lidelser? Altså tilknytning ligger, jeg synes jeg hører det så mye. Altså det, jeg skjønner det jo. Altså det kommer ikke som noe sjokk at det skader et barn. Men altså, ser du det ikke i spiseforstyrrelser og selvskading og sånn du også, Karianne?
Jo. Og jeg tenker det vel litt sånn at vi, ikke sant, vi alle er født inn i verden med hver vår egen type sårbarhet. Og så er det hvordan det blir møtt på omgivelsene som avgjør om de, hva skal man kalle det, sårbarhetsgenene da, eller den tilbøyeligheten blir slått på eller ikke.
Slår ut i full blomst.
Ja, ja. Ja. Så det tror jeg er veldig viktig i veldig mange utforminger av psykiske vansker.
Ja. Et lite innspill, jeg ikke sikkert vi trenger å diskutere det, men jeg leste at det 10% av norske befolkning, eller kanskje av verdens befolkning, for alt jeg vet, som har en eller annen form for alvorlig personlighetsforstyrrelse, da, som hemmer dem. Stemmer det?
Altså, det gjort en befolkningsstudie i Norge med St. Torgersen, og da er tallet 13% i norsk befolkning, Oslo. Og da er vel kriteriet at de har oppfylt personlighetsforstyrrelse. Kriteriet, om det er hvor alvorlig den personlighetsforstyrrelsen er utover det at de har kommet over kuttet for kriteriene, det vil jo variere litt. På litt sånn verdensbasis og internasjonalt så er det jo flere befolkningsstudier, og de ligger på sånn, varierer mellom 6% og 13%.
Ja. Så det kan variere fra land til land og sted til sted, da?
Det kommer litt an på måten det er målt på. Noen bruker selvrapportering, andre bruker intervjuer og sånne ting. Men man kan jo på en måte konkludere med at personlighetsforstyrrelse er en alvorlig, eller en ganske hyppig tilstand.
Ja, mye mer hyppig enn bipolaritet, for der er det vel 2%, tror jeg, som er tallet.
Og så er det litt sånn fin pekepinn for oss som forvalter kompetanse i helsevesenet, da, fordi da vet vi at, ok, i den norske befolkning så er det sånn cirka 10% som strever med en eller annen personlighetsforstyrrelse, mens i veldig mange kliniske settinger eller steder, hvis du går inn og spør, så er faktisk forekomsten av personlighetsforstyrrelse lavere enn det den er i normalbefolkningen.
Det skjønte jeg ikke. Ja, de som er, nei.
Hvis du har, la oss si at du jobber på en institusjon da, med psykiske vansker, psykiske lidelser, og så kommer de inn og så spør du hvor mange av de som kommer til dere strever med en personlighetsforstyrrelse. Og så kan man kanskje si, nei, 3%. Og det betyr at vi da ligger lavere inn i den kliniske sammenhengen enn i normalbefolkning, og det sier noe om vår kompetanse, vårt fokus.
Så du mener at det er ikke det at man har færre personlighetsforstyrrelser, det er dårligere til å plukke det opp?
Man ville jo heller tenkte at vi kanskje hadde flere, men vi er ikke like gode på å systematisk og strukturert undersøke det, for eksempel.
Nei.
Der er jo studier som viser mer i retning av 50% i en klinisk sammenheng.
For det ville jo vært naturlig at det var en overvekt av det innenfor
Og men de kommer jo, vi har jo et henvisningssystem til spesialisthelsetjenesten nå med disse pakkeforløpene og prioriteringsveilederen, som gjør at det som på en måte først blir dukker opp er om du har angst eller depresjon. Og det er det som på en måte gir deg først og fremst en sånn port inn, og det er ofte det pasienten også melder fra om og gjør at de søker behandling. Men så er det jo litt sånn da at våre retningslinjer sier at ved mistanke om mer alvorlig lidelse, så bør for eksempel personlighetsforstyrrelse utredes. Spørsmålet er i hvor stor grad klinikere rundt omkring tar seg tid eller tar seg kapasitet til å gjøre mer grunnleggende utredning av personlighetsforstyrrelse. Det er egentlig ganske viktig at de gjør det, fordi disse pasientene er vanskeligere å behandle med kortere tilnærminger. Altså hvis de har en angst eller en depresjon og en komorbid personlighetsforstyrrelse, så bør egentlig personlighetsforstyrrelsen utredes for å unngå å få en sånn svingdørspasient som kommer tilbake igjen, frem og tilbake mange ganger. Så det er egentlig ganske viktig at dette med personlighetsforstyrrelse kommer litt lengre frem i pannelappen hos flere personer, og at flere føler seg kompetente til å gjøre den vurderingen, for jeg tror mange føler seg inkompetente på det.
Ja, så man trenger mer opplæring i feltet. Både på å kartlegge og faktisk behandle. Hjelpe og behandle.
Og tilrettelegging av ressurser for å gi den type behandling.
Ja, nettopp. Men så kommer vi egentlig til hovedpoenget. Det har vel lenge vært en sånn pessimisme rundt behandling av disse forstyrrelsene. Men det har snudd. Nå ser dere at mer skreddersydd behandling skaper faktisk veldig bra resultater. Fortell litt om det.
Ja, den første av disse spesialiserte tilnærmingene som kom jo dialektisk adferdsterapi, eller DBT.
Dialektisk, det må du forklare.
Ja,
det er ikke så lett, kanskje.
Nei, det er ikke så lett. Det handler litt om metoden.
Har noe med Hegel å gjøre?
Det har noe med
Er det en gammel filosof ja, okay. som er opptatt av dialektikk?
Ja, det er dialektikk. Men essensen i det er at det er en behandlingsform som blir utviklet først og fremst for personer som selvskadet. Og emosjonell ustabil personlighetsstyrelse, det er et av kriteriene at det er, kan være selvskading.
Ja.
Så dette er en behandling som har liksom blitt utviklet spesielt for det. Det blir utviklet fra kognitiv terapi. Det er den første, så har det kommet en rekke andre tilnærminger som er mer og mer skreddersydd for å adressere kjerneproblematikk ved personlighetsforstyrrelse. Så av dem har vi mentaliseringsbasert terapi, og så er det noe som heter overføringsfokusert terapi, og så er noe som heter skjemafokusert terapi. Alle disse finnes i forskjellige grader i Norge. Så er det noe som er i Helse Midt-Norge, tror jeg de bruker noe de kaller for steps and stairways, som også er en variant av en kognitiv terapi. Essensen i alle disse terapiformene er at de er fokusert på kjerneproblematikken, de lager en, på basis av en utredning, lager de en problemformulering med pasienten. De har det vi kaller for psykoedukasjon, altså opplæring. Man er mye mer åpen om diagnostikk nå enn det man har vært før, for å identifisere hva er ditt spesielle problemområde. Og så har man undervisning, hvor man snakker om det å håndtere vanskelige følelser og ha øvelser og sånne ting. Det er jo alle de spesialiserte formene har dette her inne. Og så er det som regel en blanding av individualterapi og gruppebaserte tilnærminger.
Ja.
Dette er behandlingsformer som er skreddersydd for personer med ganske alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det krever et team, det krever veiledning, men det finnes manualer. For personer med noe lettere problematikk, så vil psykoterapi i et individuelt format eller i et gruppeformat litt mindre intensivt kanskje være tilstrekkelig, men like fullt vil det være virksomt at terapeuten er spesifikt oppmerksom på pasientens aktuelle personlighetsproblematikk.
Ja.
At det er det som er det drivende fokuset.
Ja. Det høres jo ut som om psykiatrien, psykologien nå involverer pasienten mye mer. Altså, jeg reagerte jo i sin tid på, altså da jeg fikk diagnosen, at det var veldig mye sånn ovenifra og ned prat. Men det høres ut som dere involverer altså, pasienten er nesten som man burde slutte å si det, involvere personen i denne, at dette samspillet, samarbeidet, nettopp fordi man kanskje har tilknytningsvansker fra barndommen, så er det så viktig å bli møtt likeverdig. Jeg skjønner at en behandler må være, må ha, altså det er et visst skjevt maktforhold, og det må det være også, men likevel at respekten ligger der da, at man involverer.
Så jeg tror du toucher noe som er helt sentralt, fordi noe av det som er virksomt i alle terapier handler om at det er en god allianse mellom pasient og terapeut. Og det er akkurat tilknytningen, alliansen, å forstå hva man skal gjøre i det hele tatt i terapien, som er et kjerneproblem med personlighetsforstyrrelse. Så en av de tingene som har gjort at de har vært vanskelig å behandle tidligere, har vært at mange har droppet ut av terapi. Altså at de har ikke klart å opprette et tillitsfullt forhold. Så denne forsterkningen i disse her terapiene jeg nevnte i sted, handler egentlig om å bygge opp en større grad av felles forståelse for hva vi skal jobbe med her i terapien. Det tror vi er helt essensielt. De forstår ikke folk umiddelbart, selvfølgelig.
Nettopp. Jeg vet også at du har en kampsak, pakkeforløpene.
Nå er jeg spent.
pakkeforløpene er fine. I personlighetsforstyrrelse vil jo det gjelde det generelle pakkeforløpet for voksne. Da. Og de er fine på den måten at de understreker betydningen av systematisk utredning, av evalueringsinstrumenter og repeterte evalueringer underveis. Og det passer ypperlig i slik vi tenker personlighetsforstyrrelse trenger å behandles. Men det kan hende det er et problem at så alvorlige lidelser ikke har et eget pakkeforløp. Fordi i en hektisk hverdag så kan personlighetsproblematikken fort bli litt oversett. Så jeg skulle nok ønsket meg at vi hadde mye tydeligere retningslinjer for å identifisere denne underliggende problematikken og ha tydeligere retningslinjer for hvordan man skal hjelpe disse pasientene. Mm. Vi har retningslinjer som er forsøkt under revisjon nå for dette med selvskading, men vi har ikke identifisert det for pasientgruppen med personlighetsforstyrrelser.
Nei.
Så vi har på en måte kommet et stykke på vei, men vi kunne ha gjort mye mer. Og et ledd i den prosessen der kunne være å på en måte mobilisere en litt større felles forståelse på tvers av regioner, kanskje på nasjonalt nivå, så man er enige om visse fellestrekk for hva som trengs i de ulike helsetjenestenivåene for å adressere personlighetsstyret, så at man lager en slags form for nasjonal konsensus om det. Hvorvidt det er nasjonale retningslinjer, eller det er en annen form som eventuelt et helsedirektorat ville ønsket funnet hensiktsmessig, det vet jeg ikke, men at det er behov for å standardisere for at helsetjenesteplanlegging kan bli bedre for den pasientgruppen.
Ja, Karianne, fikk ja. Du var ja. Spent, sa du?
Ja, jeg var, det var jeg, fordi det som har, som jeg synes har vært problematisk med pakkeforløpene, fordi en ting er de nasjonale retningslinjene, men pakkeforløpene er at det sier jo ikke nødvendigvis noe om den kvaliteten man gir på
Nei.
Behandlingen.
Nei.
Så det er viktig med utredningsverktøy, det er fint å få standardisert, og det er fint å få mindre lokale forskjeller når det gjelder fokus på somatisk helse, for eksempel. Ikke sant? Mm. Altså det, og samarbeid, ikke minst, med fastlege og sånt, for det er jo noe av det pasientene opplever problematisk ofte. Ikke sant? At vi sitter på hver vår tue, og så samarbeider vi ikke, så det er fint. Men enda mer sånn standardisering knyttet til hva er kvalitet i behandlingen?
Ja.
Hvordan vil pasienten oppleve at dette har vært en behandling som har gjort at jeg har fått det bedre?
Ja.
Det er jo et savn i pakkeforløpet.
Ja, nettopp. For det er store forskjeller, avhengig av hvilket fylke eller hvilken kommune, eller, ikke sant? Og også personen avhengig.
Ja, de sier det. Vi har ganske gode rapporter på det.
Ja, og det er liksom bedre å ha en personlighetsforstyrrelse hvis du bor på Frogner enn i Kautokeino. For å
jeg vet ikke hvor det er best.
Nå dømmer jeg Kautokeino, det kan hende det er helt motsatt.
Det er Frogner en, for den del.
Ja.
Men det må jo sies, det er store forskjeller, men det er også ganske mange gode og flotte innsatser rundt omkring, og mange som er veldig opptatt av å bygge det opp. Så jeg tror også der er ressurser, masse ressurser der ute, og ildsjeler. Der er også et nettverk for personlighetsforstyrrelse, som er et samarbeid mellom, i dag teller vi det kanskje 18-19 enheter.
Og da snakker vi om samarbeid mellom behandlere.
Ja, altså et nettverk hvor klinikere samarbeider om å gjøre utredning på samme måten, og evaluere på samme måten, og utvikle forskning på hvordan det går i behandling. Mm. Så det finnes jo en god del sånne initiativer og samarbeid som ligger der, men det kunne ha vært organisert bedre fra oven, alt på å si, fra nasjonalt hold.
Ja. Mm. Mm. Så det høres ut som noe av det viktigste her er egentlig opplæring, da. Informasjon, som vi driver med her.
Mm. Ja. Absolutt.
Av helsepersonell.
Ja. Ja.
Det kunne løftet bra.
Jeg tror det.
Ja.
Dette er ikke noe som er sånn, altså veldig egnet for enkelte ildsjeler alene rundt omkring. Dette er veldig stor grad teamarbeid, og man trenger å være sammen. Dette er krevende behandlingsoppgaver, og det er krevende for pasienten også.
Mm.
Og det er det å prøve å forebygge en kronisk utvikling, som det handler om. Det handler om å prøve å få folk mer og mer ut i så mye arbeid de kan klare, tatt igjen gap fra mangler fra skolen, fungere bedre som foreldre og unngå innleggelser og selvmordsforsøk.
Ja. Og kanskje, som du sa i sted, ta det tidlig.
Ta det tidlig.
Prøve å...
Og det er håp. Det er håp.
Det er håp.
Det er veldig viktig å si.
Det er jo den beste avslutningen vi kan ha.
Mm.
Er det noe du har lyst til å legge til, Elfrida, før vi avslutter, som du tenker vi ikke har fått sagt?
Jeg tror jeg bare har lyst til å si takk til deg, Pia, for at du fikk lov til å komme og spre dette her. Jeg er opptatt av det.
Ja, veldig bra. Veldig bra. Veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk, Elfrida Kvarstein, for at du kom.
Takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.